Nedēļas nogalē Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans paziņoja par gatavību jau vistuvākajā laikā uzsākt militāru operāciju Sīrijas ziemeļdaļā izveidotā buferzonā. Viens no šādas operācijas mērķiem būtu padzīt no pierobežas rajoniem kurdu kaujiniekus, kurus Turcija uzskata par teroristiem. Šāda drošības zona ļauta dzimtenē atgriezties aptuveni 2 miljoniem Sīrijas bēgļu, kuri pašlaik atraduši patvērumu Turcijā. Šeit jāpiemin, ka tā ir aptuveni puse no visiem sīriešiem, kas pašlaik ir pārbēguši uz Turciju. Sākotnēji daudz komentētāji gan uzdeva jautājumu, kā šāda rīcība ietekmēs divu NATO dalību valstu Turcijas un ASV attiecības, jo savienotās valstis iepriekš ir atbalstījušas gan kurdus, gan citus Sīrijas demokrātisko spēku kaujinieks cīņā pret islamistu grupēm Islāma valsts. Tagad Erdogans apsūdzēja savienotās valstis par neveiksmīgu militārās un drošības birokrātijas darbību, ieviešot dzīvē augustā panākto vienošanos par drošības zonas izveidi. Šī gada janvārī ASV prezidents Donalds Trumps bija paziņojis, ka izpostīs Turciju ekonomiski, ja tāpēc plānotās amerikāņu spēku izvešanas uzbruks kurdiem. Taču pēc nedēļas nogalē notikušās telefona sarunas starp Trumpu un Erdoganu, Baltais nams paziņojis, ka Turcija drīzumā drīkst uzsākt operāciju Sīrijas ziemeļos, bet amerikāņu spēki neatbalstīs un neiesaistīsies šajā operācijā. Tāpat paziņojumā norādīts, ka Turcija uzņemsies visu atbildību par Islāma valsts kaujiniekiem, kur reģionā sagūstīti pēdējo 2 gadu laikā. Vašingtona arī atgādinājusi, ka ASV valdība ir iepriekš centusies panākt, lai Francija, Vācija un citas Eiropas valstis, no kurām nāk daudz no Islāma valsts kaujiniekiem, uzņem šīs personas atpakaļ, taču Eiropas valstis esot atteikušās to darīt. Tieši tāpēc Savienotās valstis negatavojoties uzturēt šos cilvēkus turpmāk par amerikāņu nodokļu maksātāju naudu. Pēc ASV prezidenta administrācijas paziņojuma Turcijas ārlietu ministrs Mevlūts Čavušoglu apgalvojis, ka Turcija attīrīs Sīrijas ziemeļus no teroristiem, tādējādi rūpējoties par savas valsts pastāvēšanu un drošību. Viņš arī uzsvēris, ka kopš Sīrijas kara sākuma Turcija vienmēr ir atbalstījusi Sīrijas teritoriālo vienotību un joprojām turpinās to darīt, rūpējoties par šīs valsts mieru, stabilitāti un uzplaukumu. Tikmēr ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu nosodījis bijušais ASV īpašais sūtnis globālajā koalīcijā cīņai pret Islāma valsti Brett McGurk. Pēc viņu vārdiem Trumpa rīcība parāda viņa pilnīgu neizpratni par situāciju uz vietas. Viņš paskaidrojis, ka ASV gūstā nav Islāma valsts kaujinieku. Par gūstekņiem kopumā aptuveni 60 tūkstošiem rūpējas Sīrijas demokrātiskie spēki, un tagad šīs personas vienkārši tiks nodotas Turcijai, kurai nav ne vēlmes, ne resursu uzturēt šos cilvēkus. McGurks, kurš savulaik atkāpās no amata iebilstot pret amerikāņu spēku izvešanu no reģiona, arī paudz pārliecību, ka patiesībā Turcijas mērķis ir vienkārši pavirzīt savas valsts robežu par 30 km uz priekšu, iekļaujot visas kurdu teritorijas. Tāpat McGurks bazījis, ka ar savu rīcību Amerikas Savienotās valsts ir pasniegušas lielisku dāvanu – Krievijai, Irānai un arī pašai Islāma valstī, kas var izmantot apjukumu un atgūt savu kontroli pār reģionu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.